Dragi moje dame i gospodo, ne radi se ovdje ni o kakvom incidentu, ni o kakvom ekscesu. Ovdje se radi o jednoj, bojim se, vrlo dobro organiziranoj i planiranoj akciji za kojih ima više nego li je dovoljno argumenata da se to dokaže. Ovdje se radi o nekakvoj suborganizaciji.
Kroz radio.
I'm a bit old to make an effort to amuse all of you. Well, now it's all downhill with a bullet, so I take my pills with lemonade.
Svega moram reći da ove radove ispisuje jedan prosječni srpski gledalac koji nije imao nikakvu zlu nameru, niti je dao 2,5 evra s predrasudom da nakon gledanja ispljuje ovo delo. Prvi utisak po izlasku iz sale je pitanje odakle uopšte ideja autoru da film Mi nismo anđeli 2 u mnogim izjavama obeležava kao najveći srpski film u posljednjih 10 godina ili film koji vraća urbani duh Beograda. Ako bi se kao mera veličine uzimao krah srpske kinematografije, onda bi ovo prvo i moglo da prođe, i to samo u smislu jedan od najvećih, jer je ovdje u tih par posljednjih godina sam uspjeh bio uopšte i snimiti jedan film. Što se ovog drugog tiče, gdje autor govori o urbanosti, onda svakako imamo brkanje pojmova ili različite vizure. Svaka nam čast, što bi rekao Milojko Pantić o nomadu podršci nacije olimpijcima, ako nemamo ništa urbanije da ponudimo bilo kome osim 50-ak jeti mater onu nenormalnu ili delirijuma od raznih izraza za seksualni odnos ili pak prestarelih fazona kao što je na primjer džepni bilijar koji su se koristili pre 10-ak godina. Također na odličnom smo putu ka urbanom, ako je glavna muzička tema u filmu Obrada, da ne kažem rework, zvučalo bi ruralno, olinjali hit bijelog dugmeta od pre 30-ak godina. Muziku inače potpisuju nekrunisane kraljice ovdašnjeg pevajućeg advertisinga Original Serbian R&B sestre Kovač. Sve u svemu izveštačeno i ništa novo na što bi trebalo trošiti reči, to jest sluh. Kada govorimo o glumačkoj podeli, fizički udvostručeni Nikola Kojo nosi 80% samog filma, Srđan Todorović je standardno dobar, kao i Zoran Mile Cvijanović. Miki Manojlović se iz nekog razloga pojavljuje ne više od 2 minuta. Ostali ne zavređuju pažnju niti po tajmingu, niti po kvalitetu. Mogli bi reći klasika domaćeg glumišta sa nevjerovatno mnogo jeftinih gegova i grimasa od kojih bi svi valjda trebalo da padnemo na teme, obilja vrištanja i izražavanja čak ispod nivoa ulice. Sama estetika pak donosi nešto novo i prvi put viđeno u Srbiji, a koliko znam i šire. Naime, od samog početka filma pa do posljednje scene, neverovatan je način na koji su zastupljeni i prenaglašeni sponzori koji su valjda omogućili dopunjavanje budžeta za snimanje ovog filma. Ređaju se pića, grickalice, vozila, osiguravajuća društva i banke, kontraceptivna sredstva i šta sve ne još. Pa onda još jedan krug, pa još jedan. Ostaje utisak da kada bi postojao zvanični zastupnik kokaina, da bi on bio, kako kaže autor, diskretno provučen kroz ovih 80 minuta. U svakom slučaju, originalno nema šta. Prosto da poželiš da kad izađeš iz sale kupiš bilo šta od tih proizvoda. Ma čak ni da kupiš, makar da samo stojiš pred izlogom. Kao glavni producent filma je potpisan direktor televizije Pink, pa valjda shodno tome u najavnoj i odjenoj špici preovlađuje ružičasta boja. Lepo, diskretno, a i nadasve korisno što se vidi iz programa ove televizije nakon premijere i delova programa posvećenom anđelima. Svakako da je ideja s početka ostvarenja ovog najvećeg takmaca Zone bila jasna, podilaziti masama jeftinim i vrlo vulgarnim i prizemnim humorom, da bi ta ista masa izdvojila po 2,5 evra i tako oživela srpsku kinematografiju i ponovo posle 20 godina vratila zanimanje tapkaroš ispred bioskopa u Čačku. Ako je samo to bio cilj, sve čestitke. Ako je pak bio cilj da autor posle neuspešnog boravka u Americi, to jest Hollywoodu, snimi ozbiljan film, bila to i komedija, onda je ovo čist promašaj. Ne samo promašaj, već vam savjetujemo da utrošite svoja 2,5 evra na pivo sa društvom. Čak ne morate pritom da opsujete, a ni vama neko da pominje majku.
Cross Radio.